ежелден ел мақтаны жыр дастаны. Арайлап шуақ тұнған орласпаны, атыңнан айналайын жеті соғам. Ақынның өзің менен сарлашаны. Жерім нұрым, жанардан алаулатқан көңіл күйін. Бергендей табиғаттың өзі дағы, қолпырған келбетіңе көрімді. Табиғаттың көрімдігін. Шалқыған еңбек күйі әр таңдаған. Жеті су жерім айса дарқан дала, думанды дүбірінен қуат алып, құт мекен құдіретіңмен артар бағам. Ай, думанды жеті суым, құт мекен құдіретің.